Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, սեպտեմբերի 24-ն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում երեկ անդրադարձել է Ղարաբաղի հարցին։
Փոխհամաձայնության հասնելու Ադրբեջանի ցանկության բացակայությունը թույլ չեն տալիս առաջընթաց արձանագրել բանակցություններում։
Այսօր վերջապես լուծվել է 2012 թվականին Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններում հիմնական թեկնածուի հանելուկը, ինչի մասին գործող նախագահն է ասել։
Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Ռեպորտաժ 3 մեր ծրագրից հետո ավարտված ՀԱԿ-ի հանրահավաքի մասին տեսակետների խաչմերուկ ու կնդրի ձայն սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով այս օրերին աշխատանքային այցով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, երեք հանդիպումներ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Նասիր Աբդուլազիզ Ալ-Նասերի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հայտարարել է, որ Դաշնության հաջորդ նախագահը պետք է դառնա ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Հայտարարությունը Մեդվեդևը արել է Մոսկվայում իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության համագումարի իր ելույթում։ Գալիք երկու շաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննարկի պետականության ճանաչման և ՄԱԿ-ին անդամակցելու մասին Պաղեստինի հայտը։ Նման հայտարարությամբ այսօր հանդես է եկել սեպտեմբերին անվտանգության խորհրդում նախագահող Լիբանանի ներկայացուցիչը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Նյու Յորքում հայտարարել է, որ իր երկիրը բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ միջուկային նոր ռեակտորներ կառուցելու շուրջ։ Նա նշել է, որ Իրանին հարկավոր է արտադրել ևս 16,000 մեգավատ էլեկտրաէներգիա, բացի Բուշերի ատոմականի արտադրած 1000 մեգավատից։ Վերջերս գործարկված Բուշերի ատոմականը կառուցվել է ռուսաստանյան Ատոմ Ստրոյեքսպորտ ընկերության կողմից, շինարարության վրա ծախսվել է $1 միլիարդ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Քրիստին Լագարդը առաջատար երկրներին առաջնորդներին կոչ արել ձեռնարկել տնտեսական անկումից դուրս գալուն ուղված անհապաղ համատեղ գործողություններ։ «Մենք ամենևին օտար չենք միմյանց, մեզ միավորում է ընդհանուր ապագան», ասել է Լագարդը Վաշինգտոնում ԱՄՀ-ի և Համաշխարհային բանկի ամենամյա համաժողովում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորքում գտնվող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան ձերբակալել է զենք տեղափոխող սիրիական մի նավ։ Թուրքիայի վարչապետը չի ճշտել, թե դա երբ և որտեղ է տեղի ունեցել։ Էրդողանը նաև հավաստիացրել է, որ թուրքական իշխանությունները շարունակելու են ձերբակալել և արգրավել Թուրքիայի տարածքով Սիրիա տեղափոխվող ամբողջ զենքն ու զինամթերքը։ Ինչպես շաբաթ օրը տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարությունը, Սեյրան Օհանյանը նախորդին ընդունել է ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսին դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում ավարտելու կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի և Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության միջև համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Լիբիայի նախկին առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադդաֆիի դուստրը Այշան Սիրիայի ռադիոյով հայտարարել է, թե իր հայրը շարունակում է պայքարը օտարների դեմ և ունի մարտական բարձր ոգի։ Քադդաֆիի գտնվելու ստույգ վայրը հայտնի չէ։ Շարքից դուրս եկած ամերիկյան տիեզերական Արբանյակը նախնական հաղորդագրությունների համաձայն վայր է ընկել Կանադայի տարածքում։ ՆԱՍԱ-ն դեռ պաշտոնապես չի հաստատել այդ լուրը։ Արբանյակի ավերակների անկման հետևանքով մարդիկ չեն տուժել։ Այսքան նորվա զարգացումների մասին մեր այսօրվա ծրագրի ընթացքում անպայման կանդրադառնանք երկու կարևոր իրադարձության, որոնք երեք են տեղի ունեցել։ Ինչպես և կարող ենք ենթադրել, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը անպայման պետք է խոսեր Լեռնային Ղարաբաղի հայ-թուրքական հարաբերությունների և ներհայկական խնդիրների մասին, ահասիկ մի քանի հատված նախագահի ելույթից։
Մենք բարձր ենք գնահատում համաշխարհային և տարածաշրջանային կառույցների ու կազմակերպությունների միջնորդական ջանքերը աշխարհի տարբեր մասերում խաղաղության և անվտանգության պահպանման, խաղաղ բանակցությունների միջոցով հակամարտությունների կարգավորման գործում։ Մեզ համար ակնառու օրինակ է ԵԱԿ Մինսկի խմբի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Պարոն նախագահ, 3 տարի առաջ պատիվ ունենալով խոսելու այս ամբիոնից, ես նշել էի, որ ժամանակն է եկել լուրջ անդրադաս կատարելու ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը 21-րդ հարյուրամյակի պայմաններում։ Այսօր մենք ականատեսենք այս անկախտելի իրավունքի իրացման նոր օրինակների։ Ցանկանում եմ շնորհավորել միավորված ազգերի կազմակերպության նորընտիր 193-րդ անդամին Հարավային Սուդանի Հանրապետությանը։ Միևնույն ընտրությունը 2 տասնամյակ առաջ կատարել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, իրականացնելով ինքնորոշման իր իրավունքը, դիմակայելով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմին և արյան գնով նվաճելով իր ազատ ապրելու իրավունքը։ Փոխհամաձայնության հասնելու Ադրբեջանի ցանկության բացակայությունը, նրա որդեգրած ամեն ինչ կամ պատերազմ կեցվածքը թույլ չեն տալիս առաջընթաց արձանագրել բանակցություններում։ Չնայած բոլոր սպասելիքներին, միջազգային հանրության բարձր մակարդակի հորդորներին, վերջին Կազանյան հանդիպմանը Ադրբեջանը կատարեց հերթական թեթքայլը, մերժելով նախորդ փուլերում ձեռքբերված համաձայնությունները և փորձելով հաստատիորեն ձախողել բանակցային գործընթացը։ Վերջին տարիներին Միսկի խմբի եռանախագահ երկրների ջանքերով և մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անմիջական միջնորդությամբ ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր, որտեղ հստակ ձևակերպվել է կողմերի միջև վստահության միջոցների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Սակայն Ադրբեջանը շարունակում է մերժել ուժի չկիրառման վերաբերյալ համաձայնության գալու և վստահության միջոցների ամրապնդման ուղղված միջազգային հանրության շարունակական առաջարկները։ Ավելին, Ադրբեջանի կողմից այսօր հնչող ռազմատենչ հռետորաբանությունն ու պատերազմի սպառնալիքները սաստկացել են, հաճախակի են դարձել զինադադարի ռեժիմի խախտումները, որոնք շարունակում են ամեղ մարդկանց կյանքեր խլել, և դա արվում է պետական ամենաբարձր մակարդակով, որպես ռասիզմի և այլատատության ծայրահեղ դրսևորումը, ցեղասպանությունը վերապրած ժողովուրդ, մենք բարոյական պարտք ունենք ապագա ցեղասպանությունների կանխարգելման գործում։ Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործած ցեղասպանությունը ճանաչվել և դատապարտվել է բազմաթիվ երկրների, խորհրդարանների, միջազգային կառույցների, ցեղասպանագետների հանրության կողմից։ Ինչը ցավոք չենք կարող ասել Թուրքիայի Հանրապետության մասին, որը շարունակում է վարել մարդկության հանդեպ իրականացրած այս ոչռագործության ժխտման քաղաքականություն։ 2008 թվականին այս նույն ամբիոնից հույս է հայտնել, որ մեր կողմից նախաձեռնած Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը և որպես առաջին քայլ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու Թուրքիայի կողմից միջազգային իրավունքին անհարիր կերպով փակված սահմանների բացումը հնարավորություն կընձեռնեին սկսել երկխոսություն, վերացնել մեր մեջ առկա անվստահության, կասկածանքի և անորոշության մթնոլորտը։ Եվ թե մեր նախաձեռնությունը ողջունվեց ու լայն աջակցություն գտա միջազգային հանրության կողմից, 2009 թվականին ստորագրված անձնագրությունների վավերացումն ու իրականացումն ամեն կերպ ուժեղացվում են Թուրքիայի կողմից։ Ժամանակն է, որ մեր տարածաշրջանի երկրների առաջնորդները փորձեն վերկանգնել նեղ քաղաքական օրակարգի թելադրանքից, գնալով լուծումների, որոնք ուղղված են սերունդների խաղաղ ու բարեկեցիկ ապագային։ 2 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետությունն նշեց իր 20-ամյա հոբելյանը։ 2 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունն իրականացրել է պետական շինարարության լայնածավալ ծրագիր, զգալի աշխատանք է կատարվել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և տնտեսական բարեփոխումների, իրավական պետության և ազատական տնտեսության կայացման ուղղությամբ։ Շատ բան մեզ հաջողվել է, շատ բան դեռ ունենք անելու, բայց մի բանում ավելի քան համոզված ենք. Ճանապարհը, որով ընթանում ենք, իսկապես ճիշտ ճանապարհ է և այլևս հետադարձ չունի։
Դուք լսեցիք հատվածներ մակում նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-վա ելույթից։ 3 տեղ ունեցավ ևս մեկ իրադարձություն, որին հարկենք համարում անդրադառնալ, ՀԱԿ-ի հանրահավաքն է, որը մեր 3-վա հիմնական թողարկումից հետո էր ավարտվել։ Բայց նախ միջազգային ամենահրատապ նորությունը, որքան սենսացիոն նույնքան թերևս սպասելի։ Ամիսներ շարունակ մոլորակի քաղաքական ամենահեղինակավոր վերլուծաբանները փորձել են կռահել, թե ի վերջո ինչպես կլուծվի Ռուսաստանում 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների առեղծվածը, ով կառաջադրվի գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, թե իշխող կուսակցության Եդինայ Ռուսիայի առաջնորդ գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ով ի դեպ և Մեդվեդևի քաղաքական, այսպես ասած, կնքահայրն էր։ Ռուսական քաղաքական շրջանակներում նույնիսկ մի կատակ էր տարած վել անեկդոտ մայրաքաղաք գործով եկած գավառական ղեկավարի մասին, ով սպառնում է, թե տեսեք, հա, եթե նախագահը հարցս չլուծի, ես անգամ վարչապետի մոտ կգնամ։ Բայց վերջին ամիսներին թվում էր, թե Մեդվեդևը փորձում է ինքնուրույնություն ձեռք բերել, ինչը առաջադրվելու նշան էր։ Այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ այն, ինչ շատերն են ենթադրել. քաղաքական վերնախավը վերջնականապես կողմնորոշվել է և սատարում է Պուտինին։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությանն այսօր առաջարկեց ապագան նախագահի պաշտոնում սատարել վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։
Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны.
Այս ապահարություններն ինձ իրավունք են տալիս չբացատրելու, ինչ փորձառությամբ եւ հեղինակությամբ է օժտված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը։
Но вот эти аплодисменты дают мне право не объяснять, каким опытом и авторитетом обладает Владимир Владимирович Путин.
Մեդվեդևն ասում է, անցած տարիները իրենց նաև հույս ունի ռուսաստանցիների մեծամասնության նապացուցել են այս մարտավարության ճշմարտացիությունը եւ կառավարման ընդդրված ձեւի արդյունավետությունը։ Վլադիմիր Պուտինն էլ չհապաղեց իր առաջարկով դիմեց Մեդվեդևին՝ պետական դումայի առաջիկա ընտրություններում գլխավորել իշխող կուսակցության նախընտրական ցուցակը։ Բացի այդ, վստահություն հայտնեց, որ Եդինայ Ռոսիան կհաղթի առաջիկա ընտրություններում։ Դմիտրի Մեդվեդևը համաձայնեց. «Եթե դուք ինձ վստահել եք, ես կարող եմ դրանով զբաղվել»,» հայտարարեց նախագահը։
Я принимаю его.
Վլադիմիր Պուտինը ապագա վարչապետի պաշտոնում տեսնում է Դմիտրի Մեդվեդևին։
Уверен, что Единая Россия победит, и опираясь на общенародную поддержку, Дмитрий Анатольевич сможет создать новую эффективно функционирующую, молодую, энергичную управленческую команду, возглавит правительство Российской Федерации.
Եվ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Վլադիմիր Պուտինն այսօրվա իրենց ելույթներում անդրադարձան տանդեմի մասին շրջող խոսակցություններին, հայտարարելով, որ իրենք գործել են եւ գործում են վաղուց մշակված պլանի հիման վրա։
Меня всё время спрашивали, когда вы определитесь, с чем выйдете к людям.
Ինձ միշտ հարցնում էին, ասաց Մեդվեդևը, երբ կկողմնորոշվեք, ինչով եք ներկայանալու մարդկանց։ Իսկ երբեմն ինձ եւ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին հարցնում էին, իսկ դուք միմյանց հետ չեք վիճել։ Ես ուզում եմ ամբողջությամբ հաստատել քիչ առաջ ասածս. այնինչ մենք առաջարկում ենք համագումարին, դա խորապես մշակված որոշում է։ Ավելին, մենք իսկապես քննարկել ենք իրադարձությունների նման զարգացումը դեռ այն շրջանում, երբ ձևավորվեց մեր ընկերական միությունը։
Сформировался наш товарищеский союз.
Իր հերթին Վլադիմիր Պուտինը հաստատեց, ինչ անել, ինչով զբաղվել ապագայում, այդ մասին մենք վաղուց տարիներ առաջ ենք պայմանավորվել։ Եդինայ Ռոսիայի այսօրվա համագումարում հնչած այս հայտարարություններն արդեն իսկ լայնորեն մեկնաբանվում են, թե Պուտինն ու Մեդվեդևը կփոխվեն տեղերով։ Առաջինը կրկին կզբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, իսկ երկրորդը համաձայնել է դառնալ վարչապետ։ Վերջում հիշեցնեմ, Մոսկվայում ընթանում է իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցության նախընտրական համագումարը։ Այսօր աշխատանքային երկրորդ օրն էր համագումարը վաղական փոփի գործունեությունը։ Ֆորումին 11,000 պատվիրակ է մասնակցում նաև հյուրեր և համագումարի աշխատանքը լուսաբանող հարյուրավոր լրագրողներ։ Այսօր համագումարի ամենաառանցքային օրն էր, կուսակցությունը պետք է կողմնորոշվեր, նախընտրական ինչպիսի ցուցակով է պատրաստվում գնալ դեկտեմբերին կայանալիք հարական ընտրություններին։ Նշեմ, որ կուսակցական ցուցակը հաստատվել է 582 կողմ 1 դեմ ձայներով։ Ցուցակում 600 թեկնածու է ընդգրկված, այնինչպես նշեցիք, գլխավորի նախագահ Մեդվեդևը։ Այնտեղ նաև առաջին փոխվարչապետ էր Վիկտոր Զուբկովի, Իգոր Շուվալովի եւ եւս 4 փոխվարչապետերի անուններ են ընդգրկված։ Իշխող կուսակցությունը հաստատել է նաև բնական պաշարների եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարներ Տրուտնևի եւ Շոյգուի, նաեւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի թեկնածությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հակի երեկվա հանրահավաքը ավարտվել էր մեր երեկոյան ծրագրից հետո, մինչդեռ հենց այդ ժամանակ էր ընդդիմության լիդեր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկել ելույթով, որով փաստորեն ազդարարել էր առաջիկա շաբաթներին կտրուկ և կոշտ գործողությունների դիմելու և ճնշումը ավելացնելու մտադրության մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հարկավոր է ավելացնել իշխանությունների վրա գործադրվող ճնշումները։ Ազատության հրապարակում հանրահավաքի ժամանակ երեկ հայտարարեց ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Մենք այսօրվանից պետք է ավելացնենք մեր ճնշումները և առավել հաճախակի ու մարդաշատ հանրահավաքների, ինչպես նաև զանգվածային այլ միջոցառումների միջոցով ստիպենք իշխանություններին կատարելու մեր պահանջները։
Տեր-Պետրոսյանը թվարկեց 8 պահանջ, հատուկ շեշտադրելով առաջին երկուսը։
Առաջին, մինչև տարվա վերջ անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Երկրորդ, ընտրություններից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում կատարել էական փոփոխություններ, նրանցում ընդգրկելով մեր ներկայացած հայտնի առաջարկները։ Երրորդ, առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում բացահայտել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունները և քրեական հետապնդում սկսել դրանց պատասխանատուների նկատմամբ։ Չորրորդ, ազատ արձակել քաղաքապետ Տիգրան Արաքելյանին և կարգել կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը։
Ընդդիմության պահանջներից երկուսը վերաբերում են սոցիալական խնդիրների լուծմանը, կրպակների ապամոնտաժման դադարեցման, նաև Երևանի ճարտարապետական նկարագրի խեղաթյուրմանը վերջ դնելու պահանջներ ներկայացրեց ընդդիմության առաջնորդը։ Հասկանալի է, որ առավել դժվարինը առաջին երկու պահանջների կատարումն է, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ խորհրդարանի հերթական ընտրություններին մնացել է շուրջ 7 ամիս, իսկ իշխանությունը բազմիցս հայտարարել է, թե ոչ մի հիմք չկա արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար։ Ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքին, ապա այն փոխվեց ընդամենը 4 ամիս առաջ և կոալիցիան ներկայացնող խորհրդարանականները չէին ընդունել կոնգրեսի առաջարկները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց, որ ներկայացրած պահանջների հարցում ընդդիմությունը պատրաստ է լրջորեն վերաբերվել իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխզիջման։
Մենք մաքսիմալիստ չենք, երբեք մաքսիմալիստ չենք եղել։ Եվ պատրաստ ենք լրջորեն վերաբերվել այդ արդիվ իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխզիջման։ Կրկնում եմ, ուշադրություն դարձրեք, մեզ դատարկ մանրամունը զիջումները չեն դարձրել, ողջամիտ փոխզիջման։
Ընդդիմության առաջնորդը վկայակոչեց իր նախորդ ելույթում հնչեցրած հավաստիացումը, թե սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։
Այս ընդդման հավաստիացումը դուք կստանաք հաջորդ հանրահավաքում, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 30-ին։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեց այն զարգացումների վրա, որ կարող են տեղի ունենալ Հայաստանում։
Այսօր նորից ստեղծված է իրավիճակ, երբ մենք կոչ ենք անում ժողովրդին պատրաստվելու քաղաքացիական անհնազանդության հաստարշավին։ Ուրեմն պատրաստվեք քաղաքացիական անհնազանդության համազգային հաղթարշավի, որի շնորհիվ ժողովուրդը կվերագտնի սեփական երկրում իշխելու իր սուվերեն իրավունքը և անկախության 20-ամյակը կնշանավորի ժողովրդավարության հաղթանակով։
Հանրահավաքի ժամանակ ելույթ ունեցավ նաև Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Նա հայտարարեց, որ ավելի քան 100 մարդ անցած հանրահավաքից հետո ընդդիմությանն է հանձնել հանրապետական կուսակցության տոմսերը։ Ընդդիմության առաջնորդները ցույց տվեցին իշխող կուսակցության տոմսերը։
Հանրապետականի տոմսերի հանձնումը շարունակվում է, ապահովելով այդ մարդկանց անվտանգությունը և այս տոմսերի հեղինակների տերերի գաղտնիությունը, իշխանության ճեղքը գնաց։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թեման իհարկե ներքաղաքական կացությունն է, ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության, ինչպես նաև 2012-ին կայանալիք մի սկզբունքային իրադարձության խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում։ Թողարկումը պատրաստել է շարք հեղինակ Աննա Իսրայելյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է կես տարուց քիչ ավելի, ու թերևս բնական պետք է լիներ, եթե մեր քաղաքական ուժերը արդեն իսկ սկսած լինեին ոչ պաշտոնական նախընտրական արշավը, սակայն նրանք առայժմ կարծես ավելի պասիվ են, քան ամռանն էին։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի հյուրերի՝ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի եւ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական եւ լրատվական ծրագրերի տնօրեն Գեղամ Մանուկյանի հետ։ Արման, վերջերս հրապարակվել էր 500 ձայն հասարակական հետազոտությունների խմբի անցկացրած հանրային կարծիքի վերջին ուսումնասիրությունները, որոնք ցույց են տալիս, որ 2012 թվականին հայաստանցիների գրեթե 1/3-ի համար ամենակարևոր նշանակալից իրադարձությունը ոչ թե խորհրդարանական ընտրություններն են, այլ ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը, 15%-ն էլ կարևորում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրությունը։ Ձեր կարծիքով, արդյոք այս պատկերը արտացոլում է հանրության մեջ առկա իրական տրամադրվածությունը։
Ես կարծում եմ, որ իսկապես հասարակությունը դեռ պատրաստ չի 2012 թվականի ընտրություններին, մանավանդ որ հասարակության մի զգալի հատվածը, նաև ընդդիմադիր հատվածը, դեռևս պայքարում է արտահերթ գործընթացների համար, և երեք հանրահավաքում հստակ նաև վերջնաժամկետ ներկայացվեց մինչև տարեվերջ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու առումով։ Բայց այնինչ ունենք, ես կարծում եմ, որ այո, դեռևս հասարակության մեջ խորը խմորումներ չկան 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ, բայց ես կարծում եմ, որ դեռ ինտրիգին պետք է սպասել, այդ ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանը, և հասարակության մոտ անկասկած, ես կարծում եմ, որ առաջին պլան կգա հենց խորհրդարանական ընտրությունը և դրա ընդհանրապես ազդեցությունը երկրի և քաղաքական կյանքի վրա։
Այն խնդիրների մասին, որոնք հիշատակեց Արմանը, և ընդդիմության 3 առաջ քաշած պահանջներ և Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր դերակատարության մասին մենք մի քիչ անց ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց մինչ այդ Գեղամ, էլի այդ հարցումների վերաբերյալ մի հարցադրում։ Ըստ այդմ, հայաստանցիների միայն 15%-ն է հետաքրքրված իշխանություն, հայազգային կոնգրես, երկխոսությամբ, երկրի բնակչությանը հետաքրքրում են միանգամայն այլ բնույթի խնդիրներ, որոնցից ամենակարևորն են սոցիալական վիճակի վատթարացումը, աշխատատեղերի բացակայությունը, ընտանիքի բարեկեցության վատացումը, բանակի խնդիրը եւ այլն։ Այն, որ իրոք հայազգային կոնգրեսի եւ իշխանության միջև ընթացող երկխոսությունը այսքան քիչ հետաքրքրություն է առաջացնում, ձեր մեկնաբանությամբ էլի արտացոլում է իրական պատկերը, թե ոչ։
Իրական դահորը մեկի համար գաղտնիք չէ, եւ շատ հաճախ շատ կողմերից, շատ արբերություն քաղաքական գործիչներ բարբերաբար հայտարարում էին, որ արեշտական բերված թեմա է կոնգրես իշխանությունից երկխոսությունը, և այսպես ասեմ, հասարակության ուշադրությունը ուղղակի կենտրոնացնելու այդ երկու ուժերի քննարկումների, զրույցների կամ այդ հանդիպումների վրա։ Եվ ինձ թվում է, որ իրական պատկեր է հետև արտացոլված, որովհետև մարդկանց համար շատ-շատ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, մասնավորաբար այն ցանկը, որը դուք ներկայացրեցիք։ Եվ շարունակվելու է այդ արեշտականությունը, երկու կողմն էլ փորձ է անելու այդ երկխոսության շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները դարձնել Հայաստանի թիվ մեկ կարևորագույն հարց, քաղաքական հարց, սակայն իրավիճակը ցույց է տալիս, որ իրոք մարդկանց չի հետաքրքրում, որովհետև եթե այդ երկխոսողներին թվում է, որ մարդիկ շատ ավելի ենթակայան մանիպուլացիայի, չարաչար սխալվում են, որովհետև մարդիկ շատ լավ հասկանում են, որ առանց փողկապի միտինգ վարելուց հետո հաջորդ օրը կարծես ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ելույթ ունենալու համար այնպեսի գեղեցիկ կոստյումներով և փողկապներով գնում են նստում են երկխոսության, հասկանում են, որ այդ ամեն ինչ հարստական է։
Հիմա անդրադառնանք երեկվա հանրահավաքին։ Ձեր թերթը այսօր նշել է, որ այդ հանրահավաքը ավելի շատ անոնսային էր, քան կոնկրետ քաղաքական ակտ։ Իհարկե հնչեց հայտարարություն քաղաքացիական անհնազանդությանը պատրաստվելու մասին, բայց ավելի շատ ներկայացնելով պահանջներ արտահերթ ընտրություններից մինչև սոցիալական հարցեր, կոնգրեսի առաջնորդը թողեց նահանջի ճանապարհը, հայտարարելով, որ իրենք մաքսիմալիստ չեն և պատրաստ են լրջորեն վերաբերվել այդ արդիվ իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխզիջման։ Ձեր կարծիքով, Արման, այնուամենայնիվ, որքանով է ողջամիտ, երբ որ իշխանությունը չի կատարում քո մեկ շատ ավելի հասարակ պահանջը, ինչ վերաբերում է կոնկրետ մեկ անձի խափանման միջոցը փոխելու, 8 նոր պահանջներ առաջացնել, որքանով է ողջամիտ ակնկալել դրանց իրականացումը։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես երկխոսության խնդիրը այլևս դուրս է թե իշխանության և թե Հայազգային կոնգրեսի օրակարգից և բոլորովին նոր շրջան է թևակոխել պայքարը, և այս պայքարում գլխավոր դերակատարը լինելու է հասարակության մասնակցության աստիճանը, այլևս կոնգրեսը մի խնդիր ունի, կկարողանա արդյոք այս երկխոսության արդյունքում ստացված երկխոսության արդյունքում կոնգրեսը լրջորեն, ուրեմն ես կարծում եմ, որ հասարակական լուրջ վնաս է կրել աջակցության, և հիմա լուրջ նաև խնդիր ունի հետ բերելու այն վստահությունը հասարակության մեջ, որ ունեցել է մինչև, ուրեմն,
կարծում եմ կոնգրեսը տուժեց այս երկուսը
միանշանակ, և արդյունքում եթե կոնգրեսը կկարողանա այդ հասարակության լայն զանգվածները ընդգրկել առաջիկա գործընթացներին, ուրեմն իսկապես կկարողանա նաև նոր օրակարգով այս նույն պահանջներով առաջ գնալ։ Առայժմ ես կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև իշխանության մոտ փորձում է շոշափել իշխանության տրամադրությունները, թե որքանով է իշխանությունը պատրաստ իսկապես ընդառաջ գնալ այն նվազագույն պահանջներին, որտեվ ես վստահ եմ, որ անհրաժեշտ այդ 8 կետերից նվազագույն կետեր կան, որոնք առաջնային են, և կոնգրեսը ակնկալում է գոնե նվազագույն Տիգրան Առաքելյանի ազատման մասով փոխզիջման գնալ իշխանության հետ, որից հետո հնարավոր են այո այդ կոմպրոմիսային լուծումները։
Գեղամարդյոք ակնհայտ չէ իշխանությունների արձագանքը առաջադրված այդ 8 պահանջներին։
Իդեպ որպես քաղաքացի ընդհանրապես չէ դա, իշխանությունը ինչ կասի, այդ տղային ազատ կարծակեն, չեն արձակի, ընտրական օրերի դիրքը փոխեն, չեն փոխի, ամենաշատ անանգստ
մարդի մեկի մարդասպաններին
արդեն այնքան փոխեցին, ինձ ամենաշատ անանգստացնում է, չգիտեմ, հրապարակում կանգնած այդ կինը, գործազուրկ մարդը, երիտասարդը, այդ պարող երիտասարդները, գիտեք, մի հատ ծուր հայելիների երկրում ենք արդեն հայտնվել, այդ պահանջների, այդ կետերի քանակը մարդիկ խառնեն իրը, 15 կետ, 3 կետ, 2 կետ, 4 կետ, 8 կետ, մի հատ իրականությունն ենք ինչ է կատարվում, իրականությունը հետևյալն է, խաղապում է, պարզ, ուրիշ բառ չկա, որպես լրագրող, այլևս չեմ էլ կարդում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթներից, որտեղ հետո սկսում ենք քննարկել լավաշներով էջերն են թերթերի լցում որոշ, նայեք ինչ է կատարվում, այսինքն ամեն օր դասախոսություն է, դասախոսություն, որի վերջին նախադասությունը հետևյալն է, իսկ այդ մասին հաջորդ դասի, մի օր քրեական օրենսգիրք ենք վերլուծում, մի օր Wikileaks ենք կարդում, լավ Wikileaks-ը առավոտ օրենք գիշեր նույն ժամանակ թերթը տպում էր, եթե Wikileaks-ի հիման վրա քաղաքական, այսպես ասեմ, առաջնորդի ելույթ են գրում, թող ուրեմն պարզացի, գիտեք ինձ էլ ամերիկացիները խորամանկ էին ասում, բայց մեղք են այդ մարդիկ, ուրիշ բան ինձ այլևս չի անհանգստացնում, որտեղ այդ 8 կետ ասածը առաջ 15 կետ էր, դարավ 3 կետ, դարավ 1 կետ, մի քանի օր 1 կետ, և մի ուրիշ հանգամանք կա, այդ հանրահավաքներ, որպես շատ փորձում են արհեստական դարձնել այս շրջադարձային հանրահավաքը, կտեսնեք մյուս հանրահավաքին ինչ կլինի, հանրահավաքը կազմված է երկու մասից, ելույթ են ունենում մի քանի հոգի, քաղաքացիական անհանգստություն, հեղափոխություն, իշխանափոխություն, ավազակախումբ, բլա բլա բլա, մինչև գործել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, հիմա տարվա վերջ, լավ, տարվա վերջ էլ արտահերտ ընտրություններ չեղան,
և
ամենագեղեցիկը մի անգամ կարդում ասուլիստերից մեկին Դավիթ Չանազարյանն էր հարցրել, արտահերտ ընտրությունները մինչև ընտրություններն եք պատկերացնում, թե ընտրություններից հետո։
Արման, այս հարցադրումը հնչեց նաև ձեր խոսքի մեջ, հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունը, կհաջողվի արդյոք կոնգրեսին իրականացնել այն խնդիրը, որի մասին և հանրահավաքում խոսեց Տեր-Պետրոսյանը, որ ավելացնենք ճնշումները, առավել հաճախակի ու մարդաշատ հանրահավաքների միջոցով ստիպենք իշխանությանը կատարելու մեր պահանջները, իսկ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը առավել նույնիսկ կես քայլել առաջ էր նշել, որ պետք է գնալ ավելի կտրուկ միջոցների, պետք է գնալ ընդվզման։ հնարավոր կլինի կոնգրեսին իրականացնել այս ճնշումները ընդ վզում այն պայմաններում, երբ որ Տեր Պետրոսյանը հանրահավաքում ստիպված էր խնդրել հանձնարարական տալ անգամ իր համակիրներին ամեն մեկը 5-5 հոգուկի մարդ բերելու վերաբերական հայտ տեսնելով, որ մասնակիցների քանակը կարծես նվազել է։
Ես կարծում եմ, եթե լինի այդ մասնակցությունը, հնարավոր կլինի, այսինքն պետք է ապահովել իսկապես այնպիսի մի զանգված, որը իսկապես կկարողանա լուրջ խնդիրներ լուծել։ Ես կարծում եմ, որ հանրահավաքային պայքարը այսօր այլ ընտրանք չունի Հայաստանի կոնգրեսի համար, երբ սպառված են այլևս բոլոր ճանապարհները խնդիր լուծելու, քաղաքական խնդիր լուծելու, իսկ երկխոսությունը դրա լավագույն ձևն էր, ինչը ըստ էության ձախողվեց և ձախողվեց լրջորեն, ուրեմն վնասելով Հայաստանի կոնգրեսին։ Ես կարծում եմ, որ միակ անելիքը այս պահին մնում է հանրահավաք անել և հնարավորինս լուրջ զանգվածներ ընդգրկել։ Թե տեղերում ինչ կլինի, սա շատ կարևոր է, նաև թե տարածքային կառույցները ինչպես կարձականքեն, որովհետև մասնակցության մասով շատ կարևոր է, որպեսզի տեղերում ևս վստահությունը հնարավոր լինի վերականգնել դրա նկատմամբ և իսկապես ամսի 30-ին հնարավոր լինի ապահովել այդպիսի մի գործընթացի սկիզբ հայտարարել։
Եվ մի հաջորդ թեմային անցնել է այս կապակցության մի փոքրիկ հարց, որ երկխոսությունը ձախողվել է, կարծես շատերն են ընդունում, բայց արդյոք եթե ամփոփելու լինեն այս գործընթացը, կարող ենք ասել, որ նա ինչ-որ բերեց փոփոխության երկրում քաղաքական մթնոլորտի արկա խնդիրներին առնչվող ինչ-որ վերաբերմունքի մոտեցումների առումով։
Գիտեք, այդ երկխոսություն չակերտավոր երկխոսության ամենասկզբում միշտ իշխանական քարոշչյա մեքենան, մի քիչ ավելի լուր հակի քարոշչյա մեքենան, հատկապես իշխանական քարոշչյա մեքենան այդպիսի արտահայտություն էր աննախադեպ քաղաքական կյանքում, ուղղակի ծիծաղելի էր, որտեղ այդ երկխոսություն ասած է իշխանության և ընդդիմության մեջ միշտ էլ եղել է։ 2001 թվականին խորհրդարանում կար լուրջ ընդդիմություն, բայց դա չէր կանգնում, որ ընդդիմությունը և այն ժամանակա կոալիցիան համատեղ հայտարարություններով հանդես գա, մի քանի այդպիսի առիթներ եղել է։ Երկխոսություն ասածը պարբերաբար եղել է, աննախադեպություն չկար, իրականում մի բաններ աննախադեպ, որ դա գրեթե սարքեցին միջ պետական հարաբերությունների մի ֆորմա, չէր էլ սկսվել այդ երկխոսությունը, այսինքն իրականում հասարակությանը զբաղեցնելու թեմա էր ամբողջ ամառվա ընթացքում, և ես չեմ էլ հավատում, որ որևէ իական շարունակություն է ունենում, տվյալ դեպքում ՀԱԿ-ը ինչ որ արմատական նոր փոփոխություն չի բերել, և համոզված է առաջիկա ընտրությունների, հիմա կոնկրետ քվեն ուժը մի նախաձեռնություն էր, բայց առաջիկա ընտրությունների ուղղակի անհատ քաղաքացու կեցվածքից է ամեն ինչ կախված։
Կարծում եմ, որ երկխոսությունը շատ կարևոր ներդրում է ունենալու մեր քաղաքական կյանքին, մեր քաղաքական պատմության վրա։ Ես կարծում եմ, որ դա մի գործընթաց էր, որը էապես փոխելու է ապագայում մեր բոլոր ընդդիմությունների, քայլերի տրամաբանությունը, որակը, որի վերջո Հայաստանում հնարավոր եղավ հասնել մի շրջանի, մի վիճակի, երբ իշխանությունը ըստ էության ընկրկեց հասարակության ճնշման տակ և գնաց ընդդիմության հետ հավասարը հավասարի մակարդակում երկխոսության։
Գիտեք, մեր երկրում հիմա այդ պրոբլեմ կա, մենք մեր անցյալիտ կտրվել ենք, մանկուրտ ենք դարել բոլոր հարցերը։ Ես ունեմ հիշեցնեմ հոկտեմբեր 27-ից հետո 2000 թվականին այն ժամանակվա վարչապետ Արամ Սարգսյանն էր, քանի անգամ ընդդիմություն և իշխանություն նստում էին ընդհանուր սեղանի շուրջ, պարբերաբար են դրանք եղել, ով է լիազորել Լևոն Զուրաբյանին, մյուսին հանդես գալ հասարակության առնի, ով լիազորել այդ արհեստական քվեարկությունները, լիազորեցին, որ հետո հիմա մենք ասենք, որ քաղաքական համակարգի արմատական փոփոխություն է այդ երկխոսությունը ասածը։ Լավ, երկխոսությունը ո՞րն էր, դոսիեներով իրար հետ խոսելը, պատգամավորների ցուցակ տանել է, սա կոռուպցիոն էր, սա կոռուպցիոն չէ, սրանց հանեք խոսենք, չենք խոսի խոսենք, չենք խոսի խոսենք, մեկը 85 էջ կաղաբերի փաստաթուղթ, մյուսը 130, այդ ընթերցանություն էր վերածվել, խրճիտ ընթերցարան էր, ինչ է կարում, մենք հերթով ընթերցում ենք ներկայացած հիմնավորումները,
Վիկիլիքսի հրապարակումները մեկ ուրիշ իրողություն էլ փաստեցին, այն ինչի մասին արդեն վաղուց տեղեկություններ էին հայտնում քաղաքական շրջանակներին, այն է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, այսպես ասած, խուլ դժգոհություն, քննադատություն կա բավականին ներկայիշխանությունների վերաբերյալ, եւ ահա 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում Վարդան Օսկանյանը, շեշտելով, որ միայն իր ենթադրությունն է հայտնում, նշեց, որ Քոչարյանը ի վերջո քաղաքական ներգրավվածություն ունենալու է ընտրություններում, մասնավորապես խորհրդարանական ընտրություններում։ Այնուամենայնիվ, կարծում եք, այս դեպքում ինքը որպես խոսնակեր հանդես գալիս, թե սա մնում է զուտ իբրև ենթադրություն։
Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ դա զուտ Վարդան Օսկանյանի կարծիքը չէր, եւ Վարդան Օսկանյանը ոչ մի անգամ արդեն հասցրել է հանդես գալ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսնակի դերում, նա այդ դերում էր նաեւ մարտի 1-ին, եւ կարծում եմ, որ այն ռեսուրսները, որ այսօր նա փորձում է գործի դնել իր Սիվիլիտասի շրջանակներում, եւս ծառայում են Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու։ Իհարկե, ես ինչպես հաղորդման սկզբում ասեցի, գլխավոր ինտրիգը առաջիկա քաղաքական զարգացումների լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե որ քաղաքական ուժերի եւ գործիչների վրա է հենվելու։
Այդ թվում էս բանից ընդհատել ես, քանի որ արդեն իսկ եղել է մեկնաբանություններ, որ նրա քաղաքական, այսպես ասած, բազան պիտի լինի հենց դաշնակցությունը, որը եղել է նրան աջակցող հիմնական ուժերից մեկը, եւ գուցե նաեւ ԲՀԿ-ն, իբրև դաշնակցական, պարոն Մանուկյան։
Իբրև դաշնակցական, դաշնակցության թեկնածու, դաշնակցության համամասնական ցանկն է հրապարակ գալու, բայց մի կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել։ Մենք իսկեն մեղավոր է ամբողջը այս քննարկումների, մեր լրատվամիջոցներն են, ես մի քիչ ծայրահեղացնում եմ խնդիրը, բայց իրականությունը դա է, ազգը նստած քննարկում է, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու է ընտրությունների, թե չէ։ Լավ, բարի լինի, մի լրագրող թող արթնի, սեպտեմբերի 2-ի Ղարաբաղի անկախության 20-ամյակներ, 2-3 լրագրող կար Հայաստան, 4 լրագրող թող գնա Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու
է համանախագահի շփումներում, եւ նա խնդրում է պատասխանել միայն առանձին լրատվամիջոցների հարցերին։
Ծավի դնելուց առնվազն կոնկրետ օրն եմ ասում, ծավի դնելուց լրագրողը կարող էր ասել, պարոն Քոչարյան մասնակցելու է, թե չէ, պարոն Քոչարյանին չհարցրած ամբողջ ազգը քննարկում է Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու է ընտրությունին,
թե չէ։ Դա այնու որտեղ շատ լավ այդ տեխնոլոգիաներին ծանոթ եք, թե ինչու է Վարդան Օսկանյանը այդ միտքը նետում հրապարակ, եւ ինչու է փորձարվում նաեւ շոշափել հասարակության դրամատուրգությունները, ստայդեմ նաեւ որոշում ներկայացնելու։
Այսինքն մենք այնքան խորթավոր ենք ներկայացնում Ռոբերտ Քոչարյանի մեկ-մեկ, այսինքն եթե հասարակության կարծիք շոշափելն է, կարծեմ հարցազրույցներից մեկում մի նախադասություն կօգտագործել ու բավարարել, ինչպես շատ հաճախ հարցազրույցների մեջ եղել։
Ես չեմ կարծում, այդքան խորհրդավոր են կարծում, ես կարծում եմ, որ հաշվարկներ շատ պրիմիտիվ է, ինչպես պրիմիտիվ է
շատ նրա դեպքում մի կարևոր հանգամանք կա, այսինքն մենք ավազի վրա վերլուծություններ անելու հիվանդություն ենք Հայաստան։
Գեղամ, մի շարք հարցազրույցներում Ռոբերտ Քոչարյանը իր դժգոհությունը հայտնել է ոչ միայն արտաքին քաղաքական խնդիրների, այլ նաև տնտեսական խնդիրների
վերաբերյալ։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկի հիշում։
Լավ, դաշնակցությունը պատրաստ է ծառայել որպես քաղաքական պլատֆորմ։
Դաշնակցությունը, նայ, դեք ոնց է, այսինքն նստում եք շախմատի խաղում, այո, թե դաշնակցությունը սրան դնի, այստեղ էս մյուսը գնա, այստեղ բան, էս կլինի։ Դաշնակցությունը, այսինքն դա ուղղակի դաշնակցություն հասկանալու հարց է։ Երբ որ բոլորը վերցնում են, որ դաշնակցությունը տեսեք նախագահական ընտրություններին գնալու է իշխանությանը պաշտպանելու, որ դաշնակցությունը ժողովարել է որոշում կայացրել։ Տվյալ դեպքում դաշնակցությունը սեփական ծրագիր, սեփական տեխնատուր, սեփական համամասնական ցանկով է մասնակցում։ Այսինքն գեղամիտ գերագույն, այսինքն գիտեք, բուդրոս գալիներ չի բացառում, այսինքն դուք նստում եք, սկսում եք վերլուծել դաշնակցության համար, չի բացառում, բուդրոս գալիներ չի բացառում, այսինքն դաշնակցության որոշումը դարձ է դաշնակցության ժողովով, կոնկրետ ինչ որ քաղաքական, այսպես ասած, ձեր գծած շախմատային խաղերը։ Հիմա նույն տարբերակով ու պատկերացեք Զուրաբյան Լևոնին հանգարտ հարցնեք, պարոն Զուրաբյան, չեք պատճառում արդյոք, որ հակը ներկայացնել է Ռոբերտ Քոչարյան, այսինքն ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանից քաշվելու, վախենալու խնդիրը, այլ այդ արեստական ավազի վրա ստրուկտուրաներ, մեխանիզմներ կառուցելու։ Մենք ասում ենք կուսակցություն է սարքում, հետո անդրադարձան չէ, որ ժամկետը չի երիքի կուսակցություն սարքելով, ուրեմն այդ սցենարը վերացավ, մենք ասին Օսկարյանն է սարքում, մենք Օսկարյան Տիգրան Թորոսյանը սարքում, բրավո Ռոբերտ Քոչարյան, որ այդքան պլան Ռոբերտ Քոչարյանի, որ ամբողջ ցենտրը հակական շրջանակի ամբողջ բերլուծությունը տալու է Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ է անելու ընտրություններ։
Արդյոք իշխանական ճամբարում առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ միակ խնդիրը Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր մասնակցությունը կամ չմասնակցությունն է։
Ես կարծում եմ, որ իշխանության համար եւս կարևորագույն խնդիրներից մեկը լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցելու չմասնակցելու հարցը։ Ըստ այդմ նաեւ փոխվելու է եւ հրետորաբանությունը եւ մոտեցումները եւ պայքարի հիմնական թիրախները։
Վերջում ՀԱԿ-ն իշխանությունը որոշել է միասին պայքարել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական եւ լրատվական ծրագրերի տնօրեն Գիգան Մանուկյանը եւ ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
ՄՄԻ ուշադրության կենտրոնում նույնպես երեկվա հանրահավաքներ տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի սեպտեմբերի 23-ի հանրահավաքը կարելի է համարել ավելի շատ անոնսային, քան կոնկրետ քաղաքական ակտ։ Բանն այն է, որ հանրահավաքի ընթացքում ավելի շատ փորձ էր արվում ինտրիգ մտցնել սեպտեմբերի 30-ին կայանալիք հաջորդ հանրահավաքից առաջ, քան ասենք որևէ հստակ ուղերձ ցղել հասարակությանը տվյալ պահի համար։ Իհարկե, հնչեց հայտարարություն քաղաքացական աննազանդության արշավի պատրաստելու մասին, կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերահաստատեց իր հրճակած սկսելան, բայց այդուհանդերձ տպավորությունը կրկին հարաբերական է, քանի որ հնչեցնելով այդ ամենն ու նաև իշխանությանը ներկայացնելով 8 պահանջներ արտահերտ ընտրությունից միջև սոցիալական հարցեր։ Կոնգրեսի առաջնորդը այդուհանդերձ կրկին թողեց նահանջի ճանապարհը կամ արահետը, հայտարարելով, որ իրենք մաքսիմալիստ չեն և պատրաստ են լսել այդ ամենի իշխանական այլընտրանքը, եթե դա լուրջ և էական այլընտրանք է։ Հանրահավաքին անդրադառնալով երկրի խմբագիրը գրում է. Որ լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն առաջացել է հասարակության համերաշխության և ժողովրդավարության կայացման համար աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, բայց երեկվա իր ելույթում Տեր-Պետրոսյանը մի նոր հարեստական ճշմարտություն հնարեց. լեգիտիմ իշխանության ձևավորումը առաջացել է նաև հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան հարցերում զիջումների գնալու կամ ավելի ճիշտ դրանք արևմտյան ուժային կենտրոնների շահերին համապատասխան լուծելու համար։ Իսկ ներկայիս իշխանությունն այդ հարցը չի կարողանում լուծել միայն այն պատճառով, որ լեգիտիմ չէ։ Արևմուտքն էլ այս հարցերը լուծելու իր ազնիվ նպատակադրումներին չի կարողանում հասնել, որովհետև հասկանում եք, սխալ մարդու վրա են խաղադրույք կատարել։ Հրապարակը անդրադառնում է երեկվա մեկ այլ հավաքի. 100 հազարավոր մարդկանց եմ օգնել, այդ մարդկանց համար գնացել եմ հեռուներ, գնացել եմ նրանց տներ, ո՞ր են այդ մարդիկ, չեն ուզում լավ ապրել։ Երեկ ազգային ճակատի հերթական համաժողովի ժամանակ նեղացած հայտարարեց ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը։ Նրա վրդով մի քիչ պատճառը հավանաբար մարդկանց սակավությունն էր։ Թեև հայտարարվեց, որ ներկաները լսելու են և տեսնելու են ազգային ճակատի վճռական ու յուրովի ռազմավարությունը, որն ընտրել են իրենք, և որը դեռ ոչ ոք այս 20 տարիների ընթացքում չի առաջարկել, սակայն որևէ սենսացիոն, էքսկլյուզիվ բան այդպես էլ չասվեց։ Ավելին, հասկանալի էլ չէր, թե որն էր համաժողովի նպատակը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայկական զանգվածային լրատվամիջոցներին հետևելիս ես միշտ զարմացել եմ իմ գործընկերների իրազեկության վրա։ Բացում ես ընդդիմադիր թերթը և այնտեղից իմանում ես, թե ինչ է խոսել Սերժ Սարգսյանը ամենանեղ, ամենամերձավոր շրջանակներում, կամ նրանք ժուչոկներ ունեն նախագահի աշխատասենյակում, կամ էլ անձամբ մտնում են այդնեղ շրջապատի մեջ։ Կարդում ես իշխանամետ լրատվամիջոցը և դարձյալ զարմանում ես, այդ որտեղից են նրանք իմացել, թե ինչ է Հայաստանի առաջին նախագահը խոսել իր մտերիմների հետ։ Եթե դուք այդ մտերիմների շարքում եք, ապա ինչու եք հակ առաջնորդին այդքան քննադատում։ Սակայն այդ մտերմիկ զրույցների մասին տեղեկատվությունը իհարկե շատ հետաքրքիր է հասարակության համար, դատելով նրանից, որ նման լուրերը նույն օրը մեծ խանդավառությամբ տարածում են մեր կայքերը։ Բայց այդ ամենը լրագրողական աշխատանքի, կարելի ասել, անմեղ դրսևորումն է։ Քաղաքական լիդերների զրույցների մասին գեղարվեստական պատումները իրենց հասարակական ազդեցությամբ նման են տանը հարևանուհու հետ սուրճի բաժակ նայելուն, Մարդիկ ժամանակ են անցկացնում, համ մատելով հաճելին եւ օգտակարը, համ չանա են ծեծում, համ էլ հաղորդակից են դառնում բարձր քաղաքականությանը։ Հայոց աշխարհի այդ զրույցում դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ասել է. Հատկապես ցավալի է, որ կառավարությունը թեև կանխատեսում ու զգուշացնում է նոր ճգնաժամի մասին, սակայն ոչ մի գործնական կանխարգելի չարվածի ուժը մեղմող քայլ չի կատարում։ Հավանաբար մեր գործադիր իշխանությունը այս ճգնաժամը դիմագրավելը համարում է անհնարին, եւ ինչպես հայտնի անեկդոտում, առավելապես մտահոգ է, թե անխուսափելի իրավիճակում հայտնվելու դեպքում ինչպես առավելագույն հաճույք ստանա։ Իսկ նման տնտեսական քաղաքականության հետևանքով մեր պետության քաղաքացու կենսամակարդակն է դարձալ անկում ունենալու, մեր տնտեսությունն է դառնալու էլ ավելի անմրցունակ։
Շապատորը լույս տեսած թերթերի առավել հետաքրքիր հրապարակումները ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները շապատվա ընթացքում զանգահարել են մեր խմբագրատուն կամ էլեկտրոնային նամակներ են ուղարկել։ Նրանց քննարկման թեման սեպտեմբեր 21-ն էր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի ու կնդիրների անցնող շաբաթվա թեման Հայաստանի անկախությունն էր։ Ռադիոկայանի ինտերնետային էջում ու ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի ընթացքում նրանք քննարկելով անկախության տարիները իրենց կարծիքներ են հնչեցնում։ Ունկնդիրներից մեկը մեր ինտերնետային էջում գրում է. «Անկախության 20-ամյակի տոնակատարության կապակցությամբ նախագահի կողմից պարգևներ ստացած անձանց կարելի է բաժանել երկու խմբի. առաջին անձինք, որոնք բացահայտ առանց թաքցնելու ծառայում են իշխանություններին, և երկրորդ անձինք, որոնք իշխանությունների համար ծպտված գործ էին անում, այսպես ասած գաղտնի գործակալներ էին։ Ինձ թվում է նախագահը այս երկրորդ խմբի ծպտվածներին լեգալացրեց։ Ափսոս, որ պետությունը այն որակները չունի, որ պարգևատրվեին նաև երրորդ խումբ մարդիկ, ազգին և պետության կայացմանը ծառայացները, սակայն ազգը իր նվիրալներին չի մոռանում։ Ազգը սրբորեն հարգում է Սիլվա Կապուտիկյանի, Խորեն Պալյանի, Օհան Դուրյանի, Արմեն Հովանիսյանի պայծառի ժատակը, ինչպես նաև մեծարում է Գրիգոր Գյուրզադյանին, Դավիթ Սեթրակյանին, Արթուր Մեսչյանին, Պերս Սեյթունցյանին, Միքայել Պողոսյանին և այլոց, ովքեր առանց աղմուկ աղաղակի իրենց ամենօրյա համեստ աշխատանքով պետականության շենքի պատին քար են դնում, քարի վրա, ամփոփում է ունկնդիրը։ Ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է ռուսական զորքի մասնակցությանը անկախության օրվա միջոցառմանը։ Անկախության պահպանմանը երրորդ երկրի միավորման մասնակցությունը նշանակում է խոստովանանք, որ անկախությունը ինքներս երաշխավորելու ունակ չենք։ Եթե նման ակնհայտ փաստը, որ ուրիշների միջոցով ենք մեր անկախությունը երաշխավորում, ամոթ ու գետինը մտնելու ցանկություն չի առաջացնում մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ, ապա նրանք երևի չեն ուզում, որ մենք ինքնուրույն ունակ լինենք սեփական անկախությունը երաշխավորելու։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներին հուզող թեման ևս անկախությունն է։
Անկախությունը թե թալանությունը, սովետի ժամանակը 120 ռուբլ ու այստան ես եւ ապրում եւ հետ եկսեմ, հիմի չեմ կամ ապրեմ։
Դա կլոր թիվ է, որ մշտական այդ կլոր թվերի ժամանակ ժողովրդին միշտ ընդհառաջ են գնում, կամ էժանացում ալինում, կամ թանկացում ալինում, կամ ասեմ ինչ-որ մի բան հասնում ա ժողովրդի։
Շատ ուրախալի եւ հաճելի էր, բայց իրանք իրենց հաշիվ չեն տալիս, որ դա ում հաշվին արեցին։ Մենք 23 տարի արդեն աղետի գոտի ունենք, մարդիկ դեռ ավտոտնակներում են, գյուղերում մարդիկ ջուր չունեն, ում էս պետք է մի օրվա միլիարդավոր ծախսերը։
Մենք ապրում ենք մի երկում, որտեղ ղեկավարին բազմաթիվ այդ բացթողումների համար նախագահի ասած դատարանները կարող են պաշտպանել, չպատժել, կարող են մամուլում խայտառակ հոտվածներ լինել, և դրանից հետո դեռ երկրի բարձրագույն պարգևին արժանացնել։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն անդրադառնում են նաև այլ խնդիրների։ Նրանցից մեկը բողոքում էր, որ ընդդիմության հերթական հանրահավաքին չի կարողանում մասնակցել ճանապարհների փակ լինելու պատճառով։
Թալինից եմ, ուզում եմ վաղը, ամսի 23-ին սեպտեմբերին գնալ Երևան, մի տինգի, բայց թույլ չեն տալիս, ողջել են ամբողջ տաքսիի վարորդներին, հերթուղային տաքսիներին, բոլորին արգելել են վաղը Երևան գնալը արգելված է։ Եթե մեկ տաքսի այդ համարով տեսնեն Երևանում, նրանց ստուգանելու են 100,000 դրամ։ Ինչ անենք, ո՞նց ազատվենք սրանցից։
Փող վարչապետ Արմեն Գևորգյանը մանա գալիս միանգամից 5-6 ավտոյով, իսկ մենք 47 տարվա աշխատողներ ենք եղել, հիմի մենք փող չունենք, ոտով ենք ման գալիս, մենք փող չունենք, աղբանություն ուզենք, իրանք փողը ըստ պահանջի ծախսում են առանց հասկանալու, ինչի համար պետք է այդքան պահապաններ ունենան, այդքան մեքենաներ ունենան իրենց համար։
մի ընկեր, մի արվեստագետ ասաց այս Սիվան, որ մեր երկրի վերջակետը վաղուց է դրված, գիտեք, բարոյականության մասին է խոսքը, ես ոչ մի բանի այն երիտասարդները, որոնք ամեն օր պիտի մտածեն միայն իրենց կյանքը չպատկերացնեն առանց ջիպերի, ջիպերը շարժելու համար գիտեք ինչքան վարելիք է հարկավոր, եւ դա հայթայթելու համար պիտի ամեն օր լինեն գործողության մեջ, եւ ոչ մի միջոցի առջև չեն կանգնելու։ Նրա համար հանցակործությունները գնալու պիտի շատանան։ Ես մտածում եմ այն մասին, որ կգա ժամանակ, երբ կմտածենք տանից դուրս գալ, թե նստել տանը գերադասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ժառանգության լիդեր Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր Լոռվա մարզում է։ Լսենք Մարիանա Պեպանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ժառանգություն խմբակցության առաջնորդ եւ հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանն ու խմբակցության անդամ պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր հանդիպեցին կուսակցության Վանաձորի անդամների ու համագիրների հետ։ Վանաձորում կուսակցությունը 450 անդամ ունի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, որ թե ինդիմադիր եւ թե իշխանական կուսակցությունների համեմատ ժառանգությունը մարզերում ավելի քիչ գրասենյակներ ունի եւ համեմատաբար ավելի пассив է գործում, կուսակցության հիմնադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց.
Եթե ազատ արդարընտրություններ երբեւե լինեն մեր երկրում, ապա գիմանանք, թե որն է ժառանգության իսկ իրական վարգանիշը, թե Երևանում, թե Վանաձորում, թե բոլոր մարզերում, ինձ թվում է շատ ավելի բարձր է, քան մարդիկ կարծում են, քան վերջին ընտրությունները գրանցեցին։
Մենք ապրում ենք հետխորհրդային ժամանակաշրջանում եւ իշխանության ազդեցությունը գյուղերում ավելի մեծ է, նշեց Ռաֆի Հովանիսյանը։
Բացի նշանակելով, որ մենք մեր բացթողումները չունենք, մեր սխալները, եւ գարզում, որ մենք շատ ավելի պետք է աշխուժացնենք մեր գործունեությունը, ապահովենք մեր ներկայությունը հիմնական բոլոր քաղաքներում, մարզկենտրոններում եւ նաեւ գյուղական համայնքներում։
Դեռևս վաղ է խոսել մեծամասնական ընտրակարգով ժառանգությունը կմասնակցի արդյոք խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններին, մեծ է ձրույցում ասաց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Համենայն դեպս այս պահին կուսակցական որոշում դեռևս չի կայացվել։
Եթե ժառանգությունը մասնակցի ընտրական գործընթացներին, համարելով, որ գա կոնե հավասարության եւ ժողովրդավարական ընտրություններ կայացնելու նվազագույն շեմա, մենք բոլոր ժողովրդներն կմասնակցենք։
Մինչ վանաձորցիների հետ հանդիպել է Ռաֆի Հովանիսյանը շրջել մարզկենտրոնի փողոցներում, եզրահանգել է անկախության 20 տարիների ընթացքում մարդկանց սոցիալական վիճակը գնալով ծանրանում է արտագաղթը մեծանում։
Շարքային հայը հայաստանցին դժգոհ է, որ ինքը համարում է, որ ինքը գնալով օդարվում է պետությունից, իր հնարավորությունը մաս կազմելու երկրի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, առողջապահական գործընթացները որպես հավասար քաղաքացին նվազում են, եւ կարծում եմ, որ դրա արդյունքը նաեւ շարունակվող արդաքախն է։
Վանաձորցիների հետ հանդիպմանը Ռաֆի Հովանիսյանը խոսեց նաև անկախության տոնակատարությունների մասին։ Հանրապետության հրապարակում 1.5 ժամվա ընթացքում ցուցադրում են հայ ժողովրդի պատմությունը, որի մեծ մասը նվիրված է միայն հանրապետության մեկ նախագահին, ասաց Հովանիսյանը։ Ռաֆի Հովանիսյանին ուսանողների հետ հանդիպման համար ուսումնական հաստատություններ չեն թողնում։ Բազմիցս ցանկություն է հայտնել հանդիպել երիտասարդների հետ, իմանալ ինչպես են պատկերացնում իրենց երկրի ապագան, սակայն ժառանգության առաջնորդի համար ուսումնական բոլոր հաստատությունների դռները փակ են։
Ունները պետք է վարդանան իրենց պաշտոնները կրթական հաստատություններում, կուսակցական էմբլեմաները, զինանշանները պետք է հանվեն քաղաքապետարաններից, գյուղապետարաններից, մշակութային պալատներից, հանրային սեփականություն հանդիսացող ամենադարբեր օջախներից, որը դա պատկանում է բոլորիս։
Վանաձորցիներին Ռաֆի Հովանիսյանը կոչ արեց ավելի ակտիվ լինել, պահանջատեր լինել պետության կայացման եւ հզորացման հարցում։ Կուսակցության համագիրներից մեկը հարցրեց ժառանգության առաջնորդին, թե ինչ պետք է անել, որ արտագաղթը նվազի եւ կենսաթոշակառուն լավ ապրի։ Ժառանգության հիմնադիրը պատասխանեց.
Անկամ ներկա համեմատ բյուջետային մեր բախուսներով, միջազգային վարգային ծրագրերով եւ այլն, եթե լիներ բարեխիղճ աշխուն եւ հսկողություն, եթե մարդիկ 200,000 դոլարանոց մեքենաներով այսպես չերթեգեին մեր փողոցներով, այն բոլոր եգամուտները, որոնք ձախ եղանակներով մտնում են ամենադարբեր ոլորտներ, գիրույթներ, հաստատություններ, եթե 24 ժամվա մեջ այդ ձախ եգամուտները սարեցվեին եւ մցվեին պետական բյուջե, արդեն հաջորդ օրը այդ նույն դեպական ծառայողները ունենային այդպես բարձրացած աշխատավարձեր, արդեն օրինական, արդեն պետական կոմից երաշխավորված։
Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռին։
Գյումրու տեխնոպարկի տնօրենը այդ նախաձեռնության որոշ ծրագրերի մասին նոր տեղեկություններ փոխանցելու համար հանդիպել է լրագրողներին, նրանց թվում էր նաև մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրու տեխնոպարկի տնօրեն Գուրգեն Պարունիկյանը որոշել էր հանդիպել լրագրողներին, ներկայացնելու թե մեկ տարվա ընթացքում երբ հիմնվել է Գյումրու զարգացման հիմնադրամն, ինչ աշխատանքներ են իրականացվել։ Թեև տեխնոպարկի շենքի բուն կառուցման աշխատանքները դեռ չեն էլ մեկնարկել, որի մասին ավելի ուշ կխոսենք, բայց պարզվում է տեխնոպարկում գիտական նախագծեր են իրականացվում, մրցույթներ հայտարարվում ու արդեն պատրաստի սարքել ունեն։ Լսենք, թե խոսքն ինչի մասին է։
Դա մեր անցած տարվա հաղթող կազմակերպության նախագիծն է սեյսմիկ տվիչների նախագծում և պատրաստում։ Իրենք բավական լավ նախագիծ ունեն, հոկտեմբեր ամսին իրենց մոտ լինելու է դաշտային փորձարկումների ժամկետը։ Դաշտային փորձարկումներից հետո մենք սկսելու ենք առընտրայնացնել ապրանքը, այսինքն վաճառքը ապահովել։
Սեյսմիկ տվիչ սարքի նկատմամբ հետաքրքրություն արդեն իսկ Կայրանում ու Սիրիայում ամենամեծ ձեռբերումը, սակայն ըստ Գուրգեն Պարունիկյանի։
Եվ հիմա տեխնոպարկի հետ բանակցություններ են գնում, որ Դելինքը տեխնոպարկի ծրագրերի շրջանակներում Գյումրիում կառուցի իր շենքը, այսինքն իրենք նպատակողված են դրան։ Դա մոտ մինչև 80 աշխատատեղ ունեցող հետազոտական և տեստավորման խոշոր կենտրոն է լինելու։
Դրա համար հիմք է հանդիսացել տեխնոպարկում գործող Դելինքի գրասենյակում աշխատող գյումրեցի ծրագրավորողների խոշոր նվաճումը։
Հաջողությունը նրանում է, որ Դելինքի հետազոտող թիմը, մեր երիտասարդ թիմը, երկու ամսվա ընթացքում կարողացավ լուծել այնպիսի խնդիր, որ Դելինքի ռուսաստանյան և Հնդկաստանում աշխատող հետազոտական կենտրոնները մոտ 2 տարի չեն կարողացել լուծել։ Այսինքն դա մենք գրացեցինք մեծ խոշոր հաջողություն։
Ամիսներ առաջ էլ պարզ դարձավ, որ տեխնոպարկում նաև ինքնաթիռներ են նախատեսում նախագծել։ Սա բավականին հավակնոտ նախագիծ որակվեց ու ոչ իրատեսական։ Հիմա ինչ, արդյոք Գյումրիում նախագծվելու են ինքնաթիռներ, թե ոչ, հարցրի Գուրգեն Պարունիկյանին։
Պրոցեսը գնում է։ Հիմա մենք բանակցային փուլը արդեն ավարտել ենք, ուսումնական ծրագրերը արդեն մենք երևի թե կհաստատենք եկող շաբաթ, ադապտացված ուսումնական ծրագիրը, որից հետո մենք արդեն ինտենսիվ սկսելու ենք ինքնաթիռաշինության, այսինքն եկեք ինքնաթիռաշինություն չասենք, էլի մենք այդ ամենը այստեղ ինքնաթիռաշինարարների համար հաշվարկային ծառայություններ ենք մատուցում, թե չէ մեկ-մեկ ասում ենք ինքնաթիռաշինություն, էլի կսկսեն էլի թերթերից մեկում գրել էին, որ Գյումրու տեխնոպարկի չխկլիկը գցելա, ընդացել գրել են, այրբաստել թքելա պետին, չէ, մենք ընդհամենը նախագծային և հաշվարկային ծառայություններ ենք մատուցելու ինքնաթիռաշինարարների համար։
Առավել լրիալ Գուրգեն Պարունիկյանը խոսեց Շիրակի մարզում փոքր հեքի կառուցման մասին։ Պարզվում է կառուցվելիք հեքը շրջակա միջավայրին ու էկո համակարգին որևէ վնաս չի տալու։
Այս հեքի մոտեցումը մի քիչ նորարական է և ինքը ինչով է լավ։ Այս նախագծվող հեքերը գետերի էկո համակարգը չեն կիսում, այսինքն ցանկացած հեք, որ կառուցվում է մեջտեղից գետի դամբա կառուցում, որը գետի էկո համակարգը կիսում է, հետևանքները բոլորս գիտենք, այս հեքը կարելի է կասկադային տեսքով գետի ափով կառուցել եւ գետը չկիսել, այդ կողմից ինքը շատ հետաքրքիր նախագիծ։
Հարցրի թե արդյոք առաջարկ եղել է, որ ասենք թրշկանի ջրվեժի մոտ կառուցվող հեքը հենց այդ մեթոդով կառուցվի, քանի որ հիշեցնեմ, ըստ բնապահպանների այն նախագծով, որով Ռոպշին ընկերությունը կառուցելու է թրշկանի հեքը, ջրվեժի գոյությանն է վտանգում։
Գիտեք ինչ, էլեկտրոէֆեկտիվ տեխնոլոգիաները, փակ բաժնետիրական ընկերությունը, իրենք բնականաբար այսպես մեկուսացված բոլորից չեն աշխատում։ Եվ որ այդ մարդիկ կգա, մենք իրենց կառաջարկենք, այդ ուղղությամբ էլ մտածեն։
Թեև գիտական ասպարեզում այսպես ասենք բավականին մեծ նվաճումներ են արձանագրել, ամեն դեպքում դեռ տեխնոպարկի նկատմամբ չկա հասարակական վստահություն, որ այնի վերջոգը կառուցվի։ Գուրգեն Պարունիկյանին հարցրի, թե երբ է սկսվելու տեխնոպարկի շենքի շինարարությունը, որի համար համաշխարհային բանկը մոտ $5 միլիոն վարկային միջոցներ է տրամադրել։
Մրցույթ հայտարարողը մենք չենք, դա համաշխարհային բանկը ֆինանսների նախարարության ձիգնեն հայտարարել։ Մենք հույսում ենք, որ դեկտեմբերին մենք ունենանք հաղթող։
Այսինքն միջև շենքը չլինի մի տեսակ, համենայնդեպս թե հավատություն կա։
Այ եկեք համաձայնեմ, որը իմ կարծիքով իհարկե հիմքեր ունի ինքը, բայց այդ վերաբերմունքին հետ էլ չեմ ուզում համաձայնել, որովհետև դե հիմա եկեք սենց բանի պատկերացնենք։ Վաղը շենքը պատրաստ է, դատարկ շենք, ճակատին գրած տեխնոպարկ, հիանալի վերանորոգած, կահույքով լցված ու ինչ։ Այսօրվա մեր աշխատանքը հենց նրանում է կայանում, որ մենք պետք է բովանդակությունը նախապատրաստենք, որ երբ որ շենքը պատրաստ լինի, բովանդակապես նա լցվի։ Այդ դա նշանակում է, մենք տեխնոպարկ արդեն սկսել ենք, ունենք տեխնոպարկ, իհարկե փոքր է մասշտաբով։
Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։